ካብ ዝርእስኸ ወፃእና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምም ዓልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ደቡን ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከም ዝወሰነ ኮሚቴ ፍፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ድሕሪ ምፍላጡ ዝተፈላለዩ ዜጋታት ከም ዝሰማዕኹሞ ስምዒታቶም ምግላፆም ቀፂሎም ኣለዉ። ካልኦት ሰለስተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ምሁራትን ፖለቲካዊ ተሓላቕትን እውን ዓዲምና ኣለና። ዶክተር ደረጀ ፈይሳ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህርን ኣብ ኢንስቲትዩት ሰላምን ሂወትን ተመራማርን ካልእ ድማ ዶክተር ኣወል ቃስም ኣሎ ይበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ መምህር ሕጊ እዩ። ሳልሳዮም ድማ ኣቶ ሃብታሙ ኣያለው ኣብ ኢትዮጵያ ዋሃበ ቃል ተቃዋሚ ፓርቲ ዝነበረ ድሓር ተኣሲሩ ምስ ወፀ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ተቃላሳይ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራሪቦም ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ኣዳሊሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ለውጥታት ይረኣይ ከም ዘሎ ኩሎም ይሰማምዑ። ብካልእ ወገን ገና እኹል ፖለቲካዊ ባይታ ኣይተፈጥረን ዝብሉ ከም ዘለዉ መጠን ካብ ዝውሰዱ ዘለዉ ውሳነታት ንገሊኦም ዝቃወሙ እውን ኣይተሳእኑን። ብዝኾነ ንሎሚ ዘዘራረብክዎም ሰለስተ ኣጋይሽ ነናቶም ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ኮይኖም ካብ ዝተፈላለየ ባይታን ብሄርን እዮም። ቀዳማይ ጋሻይ፣ እዚ ውሳነ ኢህወደግ ሰላም ምስ ኤርትራ ከመይ ርኢኻዮ ኢለዮ?
ይህ ውሳኔ የህወሓት አመራር የሰራውን ስህተት ረጅም ጊዜ ኪሳራ በኋላ
እዚ ውሳነ እዚ መሪሕነት ህወሓት ዝፈፀሞ ስሕተት ድሕሪ ናይ ነዊሕ ኪሳራ ምንም ኣማራፂ ምስኣነ ዝተቐበሎ ውሳነ እዩ። ኣይ ኩናት ዝብል ዝተጋገየ ፖሊሲኦም ከምዘይሰርሐ ምስ ፈለጡ ዝወሰድዎ ስጉምቲ እዩ።
ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው እቲ ብህወደግ ዝተወሰነ ውሳነ ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ምዃኑ ይኣምን ይብል። ኣተሓሒዙ ስለምንታይ ሕጂ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ኣብ ወልቃይት ሰሜን ጎንደር ዘሎ ፀገም ቀንዲ ምኽንያት ምርካብ ባድመ እዩ ኢሉ ይኣምን። ካልእ ርእቶ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣሶሽየት ፕሮፌሰር ኣብ ኢንስቲትዩት ሰላምን ህወትን ድማ ተመራማረ እዩ። ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምቕባል ኮሚሽን ዶብ ሓደ ኣገዳሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝወሰዶም ስጉምትታት እዩ ይብል።
ምክንያቱም ቅርቃር ውስጥ የገባውን የሁለቱን ሀገሮች ሰላምም ጦርነትም አልባም ወይም እሳቸው እንደሚሉት
ምክንያቱ ኣብ መንቀራቅሮ ካብ ዝኣቶ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ወይ ንሶም ከም ዝበልዎ ሞት ኣልባ ኩናት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ስጉምቲ ምቕባል ግድን እዩ። ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ የድሊ ደ ነይሩ ዝቐረቡ ናይ መከራኸሪ ነጥብታት ብቑዓት ዶ ነይሮም ዝብሉ ነገራት ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን ውሳነ ቤት ፍርዲ ክቕበል እየ ኢልካ ዝተደለየ ውፅኢት ከምዘይመፀ ምስ ተረፈ ኣይቅበልን ምባሉ ሞራላውን ንሉኣላውነት ሕጊ ዘለዎ ተገዛእነትን ኣብ ሕቶ ኣእትይዎ ጸኒሑ እዩ።
ዶክተር ደረጀ ፈይሳ ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ መርገፂ ኢትዮጵያ ብኣወንታ ክቕበሎ ተስፋ ገብር ድሕሪ ምባል፣
በሌላ በኩል ደግሞ ይህ የኢትዮጵያ ኣቋም ለፕረዚዳንት ኢሳያስ መንግስት ከበቂ በላይ የእምቢተኝነት ምክንያት ሰጥቶታል ብዬ ገምታለሁ።
ብካልእ ወገን ድማ እዚ ጸንሐ መርገፅ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ልዕሊ ዓቐን ናይ እምቢተኝነት ምኽንያት ሂብዎ እዩ ኢለ ይግምት እየ። ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዴሞክራሲ ቃልሱ ንኽዕፈን እቲ ዝጸንሐ መርገጽ ኢትዮጵያ ከም ዝሓገዘ እየ ዝግንዘብ።
ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ናይ ሰላም ጻውዒት ክቐበሎ እዩ ኢለ ተስፋ ይገብር፣ ከምኡ እንተኮይኑ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ሃገራት ሓድሽ ናይ ሰላምን ምትሕብባርን ምዕራፍ ክኸፍት እዩ ኢለ ይኣምን ኢሉ ምሁር ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ደረጀ ፈይሳ። ሳልሳይ ዘዘራረብክዎ ምሁር ዶክተር ኣወል ቃሲም ኣሎ ይበሃል፣ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ፣ ምሁር ሕጊ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ተቐቢሉ ክትግብሮ እየ ምባሉን ንመንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ናይ ሰላም መፀዋዕታን ኣዝዩ ዘበራትዕ እዩ ይብል።
ሁለቱ አገሮች ጉዳያቸውን በሰላም ለመጨረስ እንደተስማሙ ይታወቃል። የኢትዮጵያና የኤርትራ የባውንደሪ ኮሚሽን የሚባለው
ክልቲየን ሀገራት ጉዳይን በሰላም ንምውዳእ ምስተሰማምዓ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝሃበ ውሳነታት ሓደ ባድመ ናይ ኤርትራ መሬት እያ ኢሉ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርርብ ንፍትሓዮ ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ውሳነ ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢለ የለኹ ምባሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ጽቡቕ ዜና እዩ፣ ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ጽቡቕ ዜና እዩ።
ምሁር ሕጊ ዶክተር ኣወል ቃሲም ኣሎ ኣተሓሒዙ ነቲ ናይ መወዳእታ ምዃኑ ኣሚንና ዝተቐበልናዮ ውሳነ ተመሊስና ክንከራኸረሉ ዘኽእለና ሕጋዊ ባይታ የብልናን ኢሉ፣ ስለዚ በዚ ሓድሽ ናይ ሰላም ተስፋ እንተ ደፊኦምሉ ጽቡቕ ዝኾነ ማሕበራውን ኢኮኖሚ